Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Nunca foi tan fácil atopar parella, Marcus. E hai algún que aínda así, imposible.
Bueno, bueno, aquí tamén hai que poñer moitas comiñas, porque unha cousa topar unha parella calquera e outra cousa topar unha parella pa sempre.
Ata para iso, hoxe moito máis fácil. Atopar unha parella calquera a través de internet é facilísimo. Quizá o segundo sexa máis complicado.
Sí, sí, o de ter algo un pouco estable é complicadísimo. Uh-huh. Porque, bueno, en parte de que a xente é bastante troleira na internet. Xa sabes que nos chats a outra persoa que pode estar ao outro lado ni sequera ten por que ser do sexo que di que é. O sea, entón, claro, hai que ter un poquinho de cuidado precisamente por iso. Hai xente que está traballando en avanzar aí, en facilitar a cousa a xente de saber cando se pode ou non fiar do que hai do outro lado.
Pois imos saudar xa a Iciar Villar de Twin Shoes, que ven sendo zapatos xemeos, os dous pares para poder camiñar pola vida como un quere. Iciar, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Dixemos as cousas ben ou xa metimos a pata en algún momento?
Non, dixemos as cousas ben. O único que troleiros hai tanto na rede como fora, eh?
Sí, sí, eso é certo, eso é certo.
Gran verdade.
Sí, sí.
Gran pues, verdade.
A Iciar ainda topamos outro día no Compostwits. E ademais chamou moito a atención porque presentou ali a súa página web, que xa, bueno, xa é moi coñecida aquí en Galicia porque levou xa máis dun ano funcionando, xa levou algún premio e tal. Pero o detalle é que a maneira que tivo de chegar ali nun evento que é principalmente tecnolóxico foi chegar a dicir: eu veño aquí a falar do amor. E quedou todo o mundo: pero que pasa?
Como imposible.
Pero isto como pode ser que se fale do amor nun evento tecnolóxico? A ver, dicir, como se te ocorreu a ti de tender unha ponte entre as relacións persoais, o amor e o mundo tecnolóxico e da internet?
A ver, foi un pouco unir dous mundos, unha psicoloxía, que é o mundo onde veño eu, e outro o mundo das novas tecnoloxías, que é o que utiliza hoxe todo o mundo. Entón, tiña amigas que se utilizaban este tipo de páxinas, e dixe, bueno, a ver se fago algo que poda ser para axudar a coñecerse a xente que este solteira entre sí, e foi un pouco a raíz de eso. Puseme mans en obra, tiven a idea, despois foi gracias a Fundación Mulleres que me axudou a desenrolar o plan de empresa. Aquí estou agora, regalando amor tamén.
En un principio, na túa plataforma, que é o que tedes como obxectivo principal?
A ver, o obxectivo principal, tú insus, é página web de busca de parella estable. É dicir, para todas as persoas que non teñan parella e que queran realmente buscar unha relación. Isto non quere dicir que ti podes quedar consciente e non sempre non vai a ser a primeira. Home, pode ser que sí, o xa fora así, pero a idea é que a xente que está aí non quere algo esporádico, quere buscar algo máis.
E como facedes para máis ou menos garantir que a xente que entra, pues que vai en serio?
Mira, xa a página web en sí, como ten tamén un test de afinidade, que son 100 preguntas, hai que invertir un certo tempo. Entón, a xente ten outro tipo de páxinas que se non quere tomarse isto en serio, ten que invertir menos tempo e xa ir a eso.
O sea, que Twin Shoes non é Badoo.
Non, eso mesmo. Sí, porque xa me contaron moito de Badoo como vai, pero non. Esto, entón, como invirtes tempo, non son 5 segundos, te lo tomas un pouco máis en serio. Despois tamén tenemos moderación, o que é a foto e a presentación pasan antes por moderación antes de publicarse, porque claro, é verdade, ao principio pasou que a primeira semana xa tínhamos unha foto de un home espido, que non entendo moi ben que están buscando en estas páxinas destas formas. Entón sí que se intenta buscar un pouco eso. Tamén podes denunciar un perfil, o sea, se ti ves que é falso, que está que non realmente non está aí para o servicio que tú insus ofrece, podes mandar un mensaxe, entón no xa, bueno, hai un protocolo de actuación, se lle avisaría, se vemos que non, pois pues se dá de baixa.
E aparte da actividade en liña, tamén te des certa presenza no mundo real.
Sí, empezamos o 16 de febreiro coa primeira Festa do Amor. A verdade é que ha sido todo un éxito, a xente gustoulle muitísimo. Hubo dous tipos de dinámicas. A festa era de amor en xeral, porque tú injustamente en o que as redes sociales e o blog fala de amor en xeral. Lo que a página web www.tuinsus.es sí que para buscar parella, pero despois acompáñalle unha comunidade ao redor da palabra amor. Entón queríamos que a festa tamén fora de amor en xeral, pero con unha dinámica específica para a xente que sí que buscara parella. Entón, tanto a xente que iba a buscar parella como a que non, que iba a festexar o amor, quedaron todos bastante encantados coa festa.
En ese tempo que xa levades en marcha, tedes xa podes facer xa un balance de, a ver, canta xente, non canta xente de alta, que ese sería moitísimo, senón canta que porcentaxe de xente máis ou menos chegou a cadar o seu objetivo.
Oye, vou decir algo. Tamén vou ver canta xente se deu de baixa, porque xa non necesita, que sería xa isto, claro, sería contabilizado como éxito, ¿no? Que xa non está buscando parella estable. Vale.
Non, a xente eu creo que cando se enamora se olvida de darse de baixa, por eso tamén en Twinsus o bo é que ti pagas con lo que pagas e despois se queres volves a pagar, non se autorrenova como as outras, porque entendemos que a xente cando está enamorada se olvida de todo bastante. Pois non, temos agora unha enquisa que imos mandar despois dun año e pouquiño para sabelo, porque a xente non o comenta. Realmente eu sei por amigos de amigos ou xente que teño coñecida que sí que ha encontrado parella, pero é moi raro que nos comenten que han encontrado parella. Entón temos que mandar unha enquisa e así poderíamos daros os datos precisos.
A verdade é que agora o das relacións de parella está cambiando moito, que agora a xente enterase de se alguén ten ou non ten moza cando cambio o estado do Facebook.
Home, a mí o correo se me cambialo porque non sabía que nin que existía o estado do Facebook. 10 anos despois e mandarme felicitacións como se que... Isto é unha alucine, é dicir, 2000 persoas que teño aí de amigos e de felicitarme como 500. Dicir, pero que pasa aquí? Non hai discreción. Hai a dirección, como é, para que podamos entrar?
A dirección é www.twinsus.es.
Pois a verdade que aí, me convidaros a toda a audiencia para atopar por aí, todos os que estean buscando parella estable, e amor, os que xa teñan que non fagan o trasno, no, que despois que... se sabe todo.
Que descubrimos.
Pois aí está, le van camiñando xa un tempo, un proxecto galego como escoitaron, para buscar parella, bueno, nunca se sabe, tamén podes atopar un amigo aí, ou amiga, nunca
Por suposto, en principio para atopar parella, claro, pero sí. Todas as oportunidades a xente que coñeza, seguro que... Que vai estar ben.
Icía Villar, moitísimas grazas por atendernos esta tarde. Que cunda o amor na web.
Moitísimas gracias a vos.